Areatzan jarraitzen dugu, zuzenean Bilbo Hiria Irratian Zientzia Azoka, Kaiako bukaerara joan gara eta antze topatu ditugu Iruñetik etorri diren ikastetxe biurdana ikastetxeko kideak. Kostatu zaigu ona ekartzea, zen lotzatuta zeudela, baina bueno, azkenean hurbildu dira Adriana, Naia eta Xiaoli, ondo esan dut. Eguerdion.
Kaixo. Kaixo.
Bueno, lehen aldia da, lehenek eta behin zientzia azokara zatoztiela, edo esperientzia Iruñako zientzia azoka?
Bueno, otxailan egon ginen Iruñeko zientzia azokan, bai, baina hemen Bilbon lehen da biziko aldia da bai.
Uh-huh. Bueno, zelan izaten ari da esperientzia, lehenik eta behin?
Ba, ongi, ongi.
Ondo?
Bai. Gustora.
Bai. Bueno, zein da zuen ikerketa gaia? Zein izan da zuen ikerketa gaia?
Bueno, ba, gu laborategian, aritu gara frutekin lanean egiten, batez ere jakin nahi genuelako ba, noiz den egokia fruta garbitzea, hori ba, gure egunerokoan ba, fruta jaten dugunean ba, ongi jateko eta ba, mikroorganismoak ekiditeko batez ere.
Mm-hmm. Kezka zen? Fruta noiz garbitu behar den?
Bai, hori, ba, edo garbitu.
Jan aurretik edo
bai, hori, jan erosten denean? Edo erosten denean, edo garbitu eta motxilan sartu eta ordu, erduak pasata jatea, edo ez garbitzea agian. Hori, ez genekien orduan egin dugu behaketa bat horren inguruan.
Bale, hori kezka. Eta behaketan, ze ondorio edo zer ikusi duzue?
Bai. Bueno, ba, maitzak ikusita gero, ikusi dugu garbitu ondoren, bueno, guk garbitu dugu urarekin bakarrik,
urarekin,
bai, ze azkenean guk
ez dakit ohikoan egiten duguna, baina ez dakit ondo egiten ari garen.
Hori, nahi genuen egin da, etxean egiten dugun moduan, orduan guk etxean bakarrik urarekin garbitzen dugu. Orduan hori, maitzak ikusita, ba, ikusi dugu frutaren azalean badagoela mikrobiota epifita deitzen dena, bai, guk azalean ere badaukagula, eta mikrobiota horretan badaude ba, mikroorganismo onuragarriak, baina ere bai oportunistak. Orduan, hauek gehienetan ez dute eraginik egiten frutari, baina oportunitatea daukatenean ba, erasotzen dute. Orduan,
eta gorputzari, guri, egizateari?
Baita ere, baita adibidez ere, guk defentsak ahultzen direnean edo horrelako zerbait, hor da, momentu horretan ba, erasotzen dutenean. Orduan guk fruta garbitzen dugunean, egiten ari garena da nolabait mikrobiota hori apurtzen edo ezabatzen.
Mm-hmm.
Orduan, hor fruteroan usten badugu jangabe, baina garbituta egiten ari garena da oportunistei nolabait espazioa edo ingurunea usten sartzeko. Bai, denbora eman bai, erasotzeko. Orduan, ba, garbitzen baldin badugu eta ba, usten baldin badugu horian gabe ez du ezertarako balio.
Ah, bale. Beraz, ateratzen duzuen ondorio bat da, jan aurretik momentu hortan
bai,
garbitu behar dela,
bai,
ez?
Bai, garbitu eta bere ala jan.
Eta bere ala jan,
bai.
Ez?
Ah. Osa, garbitzen baduzu eta lanera eraman motxilan ez du ezertarako balio. Bai.
Mm-hmm, ze oportunistak daude.
Claro, bai, bai, bai.
Mm-hmm. Bueno, ze zailtasun topatu dituzue ikerketan zehar?
Bueno, hasi ginen hiru frutekin, sagarrarekin, mudararekin eta morbiekin. Baina sagarra azala oso gogorra du eta orduan plaketan, osea, ez dira teatzen mikroorganismo.
Mm-hmm. Ez da ikusten,
ez? Ez dira ikusten, ez da. Eta gero marrubiak oso azkar usteltzen dira.
Oso azkar, barkatu?
Usteltzen dira.
Ah, usten du. Claro, ah, bai, oso. Ah. Eta ze frutarekin lan egin duzue?
Udarearekin.
Udarea bakarrekin.
Bai.
Ah, vale.
Bai.
Bueno, orduan dituzuen emaitzak dira udarean, bueno, baina aplikagarriak fruta guztien dei.
Bai.
Bueno, jarraituko zenuketen olako ikerketaren bat gehiago egiten edo hemen bukatzen da zuena?
Bueno, gurea bai, ze ja ez du egingo ezer, baina ongi legoke ba, ez dakit, beste talderen batek honekin jarraitzea. Adibidez, ba urarekin bakarrik garbitu ordez, ba beste gauza batzukin garbitzea, adibidez legiarekin edo
ja.
Bai, edo beste ezakiz fruta bada supermerkatutik erosi beharrean ba baratzatik hartzea
baduzu zer gertatzen
bai,
da, ez
hori, beste gauza batzuk.
Mhm.
Egitea. Baina hori ja aurrengo taldeentzako.
Bueno, fruta saleak zarete? Fruta asko jan duzu, prozesuan?
Ez.
Emaitza lortu arte.
Ez.
Ikusi ditugun gauzak plaketan, hori ikusi eta gero.
Zer ikusten da?
Ba, hori onjo pila bat, eta...
Ah.
Baina, bueno.
Agian, azalak entzean, bueno, ekiditzen dira, ez? Oportunistak, onjoak eta...
Mine, esa, daude miaka gauza ez dugunak ikertu, azkenan ikertu dugu ba...
Bai, ez?
Bai, hori.
Bueno, bai, ez, ikerketa baten muinare da zerbait konkretua, bai. Bestela galdu alzara, ez? Bai.
Gainera, azkenan hau da ikastetxeko hautagai bat, orduan ez dugu bakarrik, bueno, ordu bat egunero, ez dugu denbora gehiagorik.
Mm-hmm. Baina, bueno, ikasturte osoko lana izan da, ez?
Bai.
Bueno, gaur aurkezpenak nola joan dira, ondo?
Bai, ondo, bai.
Ai. Pasatu dira ja ebolatzaileak eta...
Bai, pasatu dira.
Bueno. Ba, Adriana Naia, zioa oli, eskerrik asko, urbildu izanagaitik. Eta, libre zarete ja.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Kanta horretxa zertzea, mendilirainez gordea, ibaita ibarrez betea euskaldulur aldea. Toki paregabea, oberik ez da munduan. Umeak segurtatzeko azke bizidan xoriak erneak dauzka begiak kabinai gutiziak oatzeko tokiak behar ditu pausatzeko Mundu hontan bizitzeko Eusko aurla zebilen Ta inor gertatu baino lehen Tokia aukera zuen Geroztik gera hemen Giza libre ok izateko Goseak eziltzekotan ikasi zuten artzaintzan aldi berean arrantzan kantaurriko baratzan beste biderik etzan arraikia jatekotan Asma zuten tresna ederrik Atzemateko legatza Isurrezko amulatza Lokarria beratza Bere xizaldi satza Naiz baden orain noberik